Rinkimų agitacija. Reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos. Labadiena, gerbiami radijos stoties Extra FM klausytojai, prie pulto ir mikrofono Neda Šinkūnas, tęsime laidų ciklą Žinau, ką renku. Laida apmokėta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Turėjo garbus svečias, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Labadiena.
Labadiena.
Smagu matyti jūs ir dėkui, kad radot laiko atvykti pas mus į radijo studiją. Tai pasikalbėkime apie pastaruosius 4 metus, na, jūsų kadencijos metus. Kokie reikšmingiausi darbai jūsų manimo buvo, na, per pastarąjį laikotarpį?
Jeigu šnekėsime apie pokyčius, tai vaiko pinigai vienas svarbiausių tokių sprendimų, kuris labai mažino skurdą Lietuvoje, tai skaičiai, kurias patikė socialinių reikalų ministerija. Pensininkai pajauti tikrai skirtumą, nes pensijos išaugo apie 50%. Ir iš tikrųjų mes, jeigu 16 metų pabaigai turėjom 4 milijardus eurų skolos sodroje, jis buvo visai praskolinta, pensininkai mokėjo savo pinigais palūkanas didžiulės, kurias buvo pasiskolinę 90 metais Kubiliaus dar vyriausybės ir Šimonytės laiku, tai ten gavosi suma 1,1 milijardas eurų, tiek sumokėta buvo palūkanų pensininkų pinigais. Tai ką mes padarėme, mes panaikinom skolą, iškėlėm ją į valstybės biudžetą. Dabar sodra ne tik tai, kad gali išmokėti didesnės pensijas gerokai, dabar sodra turi 561, man atrodo, milijoną eurų rezervų. Ir mes dabar drąsiai galim šnekėti apie 13 pensiją. Tai yra visiškai aiškiai pasakydami, kad kitais metais bus bet kokiu atveju indeksacija. Pensijos auks. Tai geros žinios tikriausiai tai visuomenės grupė. Jeigu šnekėt apie mokytojus, apie medikus ir taip toliau, tai atlyginimai augo tikrai 40% ir kultūros darbuotojams ir visiems kitiems, nes mes paprasčiausiai nuo 17 metų gyvenam jau tokį gyvenimą, valstybė visa. Mes turim perteklinius, tai yra biudžetus, mes turime subalansuotą biudžetą, kitaip sakant, mes išleidžiam mažiau negu surenkam. Ir šių metų pradžiai, praeitų metų pabaigai, mes turėjom 1,7 milijardo atsiprašau. Eurų rezervų. Ką tai reiškia, valstybė jau turėjo sukaupusi pinigų pakankamai nemažai juodai dienai. Dabar situacija šiais metais truputį pasikeitė, įvyko tai, kas įvyko, visi žinom, koronavirusas, fiskalinės drausmės reikalavimai ES buvo panaikinti ir mes galėjom ne tik tai, kad naudoti tuos pinigus, kuriuos buvom sutaupę, bet dar galėjom pasiskolinti. Skolinomės praktiškai nuliniam palūkanom, nes valstybė turi labai aukštą skolinimosi reitingą. Tai šitai situacijai mes galėjom išspręsti labai labai daug problemų, kurių anksčiau buvo sunkiau spręsti, kada mums šiek tiek riboja europiniai reikalavimai. Dabar jūs mato tikriausiai žmonės jaučia kaip keliai tvarkom ir daugelis kitų dalykų. Tai, o pabaigai pasakysiu, kas kaip, sakykime, svarbiausias galbūt požymis šitos valdžios darbo. Be abejonių, tai yra verslo žmonių pastangų bendrų kartu su valdžia. Tai yra tai, kad mes šitos metus pabaigsime su geriausiu rezultatu ekonomikoje Europos Sąjungoje ir vienu geriausiu pasaulyje. Tai yra nėra kitos valstybės Europos Sąjungoje, kurie pabaigs su tokiu mažu minusu arba su pliusu. Ekonomistai planuoja pliusą. Finansų ministerija mažą minusą, bet finansų ministerija visai, kad turi planuoti blogesnį scenarijų, negu jisai galėtų būti. Tai yra, gali būti, kad mes busim vienintelį Europos Sąjungoje, pabaigę metus su pliusu. Taip turėtų būti, visi požymiai yra tai, kad tai bus. Palyginimui galim pasakyti, kad yra Europos Sąjungos šalių, kur minusas yra 25%, 30%, geri labai vertinimai, kada minus 10%. Taigi mes visa tauta, visas verslas, visi sugebėjom duoti rezultatą pakankamai gerą ir tai rodo, kad šitą valdžią taip pat nepadarė kažkokių ypatingų klaidų.
Praeitą savaitę Lietuvos bankas išplatino pranešimą, kad šiandien Lietuvos valstybės skola yra iš tikrųjų ir pats deficitas yra didžiausias. Kaip čia yra?
Čia ne deficitas, čia skola pati. Tai Lietuvos skola, lyginant bendrai vidaus produktą, yra viena mažiausia Europos Sąjungoje. Tai yra ji dabar šiais metais šiek tiek padidėjo, nes valstybė pasiskolina, bet pasiskolina ne tam, kad sumokėt labai didelės palūkanas, kaip buvo 90 metais, o pasiskolina tam, kad padaryt greičiau tą, ką būtumėm darę keletą metų. Pavyzdžiui, mes dabar sparčiau tvarkom kelius, baiginėjom kai kuriuos infrastruktūrinius projektus. Mes labai daug pinigų investavom į žmonių pajamas, nes šiais metais labai svarbu buvo palaikyti vartoseną ir dėl to žmonės gavo ir pensininkai 200 eurų išmokų ir vaikai. Tie vaiko pinigai buvo specialiai dar išmokėti papildomai 200 eurų. Kitaip sakant, yra daroma viskas, buvo daroma ir daroma tam, kad pajamos nemažėtų ir tai duoda rezultatą, nes iš tikrųjų vartojimas Lietuvoje praktiškai nemažėjo, o jis netgi dabar viršė praeitų metų lygį, kas rodo, kad mūsų žingsniai buvo teisingi. Mes turim ir mokytojus, mes konsultavomės iš tikrųjų su vienu iš Nobelio premijos laureatų Šileriu, jis yra lietuvių kilmės, jo seneliai gyveno Tauragės rajone. Tai praktiškai vienas iš tokių labai svarbių dalykų, kuriuos jis pažymi ir kokias buvo ir klaidos buvusių vyriausybių, tai yra, kada tvarkėsi krizėse, tai yra vartojimas, vartojimo palaikymas yra pats svarbiausias dalykas. Ta dabar ekonomistai ir sako, kad matyt dabar jau laikas nustoti vartojimą palaikyti. Reikia spręsti tas problemas tose verslo srityse, kurios patiria didžiausius nuostolius šiandien. Tai yra turizmas, tai yra galbūt ir maitinimo kažkurio tai srities. Bet kitos pramonės ir verslo srities pakankamai gerai atrodo. Tai yra skaičiai pradeda viršyti eksportas praėjusių metų skaičius. Tai rodo, kad iš tikrųjų mes visi namų darbus esam padarę, jos padarė gerai. Tai čia skola tikrai mūsų nėra didelė, jinai, bet kuriuo atveju, jeigu skaičiuoja tą sumą, kurią mes šiais metais paskolinsim, tai tikriausiai per 3 metus mes tai uždirbsime kaip valstybė, sukaupdama rezervus ir grąžindami skolas. Skolų nereikia bijoti, jeigu jis yra protingos. Skola, kuri buvo paimta 90 metais Kubiliaus ir Šimonytės, tai buvo skola su 3 kartus didesnėm palūkanom, negu tuo momentu galėjo mokėti. Latvija mokėjo 3 kartus mažesnis palūkanas, mes vien palūkanomis permokėjom 2,1 milijardą eurų.
Iš tikrųjų, praktiškai daugelį klausimų, kurios buvo pasiruošęs, jau atsakėt, dėl COVID-o viskas aišku, dėl situacijos aišku,
dėl sodros dėl COVID-o, aišku. Dėl COVID-o aišku viena yra, kad iš tikrųjų reikia padėkoti žmonėms, kurie iš tikrųjų iškentė tą pirmą karantiną. Tikrai jisai buvo labai sunkus visiems ir suaugusiems, ir vaikams, ir senelėms, ypatingai vyresniams žmonėms. Dabartinė situacija yra pakankamai stabiliai blogesnė, bet ji nėra tokia kažkokia labai ypatingai pavojinga. Situacija vyresniams žmonės turi saugotis, nors džiugina galbūt tai, kad jeigu tai gali džiuginti, kad mirštamumas mažėja nuo šito koronaviruso, aišku, liūdina galbūt tai, kad pasitaiko žmonių, kurie bando visuomenį teikti, kad nėra jokio koronaviruso, kad nereikia saugotis. Saugotis reikia tai, ką daro dabar sveikatos ministerija, šnekėdama apie tai, kad nešiokim kaukės ir taip toliau, jeigu mums to užtektų įveikti tą, sakykim, pakilimą rudens žiemos ir sulaukti vakcinos, tai tokiu atveju tai būtų šaunu. Kitos šalys, mes skaitom tai spaudoj, imasi daug griežtesnių priemonių. Mes gal visgi mažesnė valstybė, žmonės sąmoningi ir galbūt pavyks be šito išvengti. Kitaip sakant, tokio karantino, kuris buvo pavasarį, jau neturėtų būti, nes iš tikro to nebereikia mūsų sveikatos sistemai. Tada buvo situacija, kada mūsų sveikatos sistema galėjo net laikyti šuolio didelio ir aš tik priminsiu, kad tos šalis Europos, kurios patyrė skaudesnį smūgį, jos iš tikrųjų ir sveikatos sistema net laikė ir ten tiesiog buvo tokių baisių dalykų, apie kurias Lietuvoje mes net įsivaizduoti negalim.
Iš tikrųjų, ieškodamas ir bandydamas susipažinti su jūsų rinkiminė programa, randu informaciją, jog ji buvo, na, iš tikrųjų buvo parengta perspektyvoje 10 metų, ar ne? Tai kokius darbus iš tikrųjų po rinkimų, jeigu jie susiklosti sėkmingai, jūs norėtumėte tęsti?
Tai tikriausiai tęsti reiktų viską, kas yra daroma. Tokių baigtinių kažkokių tai klausimų nėra, nes ir švietimo klausimai, ir sveikatos sistema, pavyzdžiui, aš galiu sveikatos sistemos atžvilgiu pasakyti, kad mes buvom priėmę įstatymą prieš 2 metus, pagal kurį mes sveikatos įstaigų rajonuose, savivaldybėse bendras teigėjų turėjo būti ne tik savivaldybė, bet ir sveikatos ministerija. Dabartinėje situacijoje mes matom, kas vyksta Radviliškyje, mes matom, kas vyksta Raseiniuose ligoninėse. Reikia tik paaiškinti, kad jokios įtakos toms ligoninėms sveikatos ministerija neturi. Tai yra savivaldybė pavaldumo įstaigos ir atitinkamai mums belieka tik tai valdžiai, kitaip sakant, sveikatos ministerija tik tai rekomendacinė galia, prašant kažko tai ir taip toliau. Buvo siūlymas ir jis buvo priimtas Seime, kad būtų valdymas sujungtas. Tačiau tada vetavo šitą įstatymo projektą Grybauskaitė, mums nebeužteko atmesti veto balsų. Ir ta reforma neįvyko. Tai jeigu šnekėti apie švietimo sveikatos sistemą, tai iš tikrųjų darbų dar labai daug. Tai yra tos reformos, kurios buvo siūlomos, kad atsirastų tarp visų gydymo įstaigų tam tikri ryšiai, kad juos viena kita papildytų. Aš galiu tik pakartoti tai, ką sakiau anksčiau, kad nei viena ligoninė Lietuvoje nebūtų uždaryta ir niekas neplanavo uždaryti. Tai yra pagal 16 metų rinkimų programas, jeigu žiūrėti tai, kas ten buvo parašyta, pavyzdžiui, konservatorių programai buvo kiek sumažintų lov, tai praktiškai visas rajono ligoninės uždarius, dar plus keletą tokių apygardinių, sakykim, ligoninių, būtų tada tas skaičius buvęs. Tai o kaltino mus čia visą laiką, kad mes norim ką nors uždaryti, nors tokio tikslo nebuvo. Švietimo sistema taip pat išgyvena pakankamai sunkius laikus. Mes 16 metais radom situaciją, kada, pavyzdžiui, matematikos, fizikos mokytojų jau nieks nerošė, nes jie tiesiog vaikai nestodavo. Tai mums teko spręsti ir mokytojų rengimo centrų klausimą. Tai yra, jūs žinote, tikriausiai kokios būsenos buvo davestas edukologijos universitetas. Mums teko jį sujungti jau čia pačios bendruomenės sutarė sujungti su Vytauto didžiojo universitetu. Šiandien turim puikų mokytojų rengimo centrą Kaune. Ir šitoje situacijoje, aišku, kad pirmi metai, va šitie metai, kada mes jau ir matematikų, ir fizikų, ir kitų specialybių mokytojų turim pakankamai. Du aspektai atsiranda. Pirmas aspektas, tikriausiai pats svarbiausias, kad atlyginimai per šitą 4 metus mokytojams paaugo tikrai labai stipriai. Ir vaikai, kurie baigia mokyklas, jie mato, kad mokytojo specialybė yra perspektyvi, tas atlyginimas yra pakankamai didelis ir jau renkasi tą specialybę. Kitas dalykas, kuo mes motivavom vaikus stoti šitą specialybę, mokytojų specialybės, tai yra stipendijos. Valstybė skiria stipendijas tiems, kurie stoja į mokytojų specialybės. Taigi, aš manau, kad po 4-5 metų mes turėsime pakankamai naujų, jaunų ir modernių mokytojų, gerai paruoštų, kurie papildys mokytojų tarpą, tikrai nuostabių mūsų mokytojų tarpą, kurie iš tikrųjų papildymo reikia, nes labai labai daug mokytojų yra vyresnio amžiaus, jiems reikia pamainos, jie turi perduoti savo, sakykime, šiandien tokia diena ypatinga tarptautinė mokytojų diena ir iškir sveikina mokytojus visus, bet kokiu atveju tą progą.
Pone Karbauski, na ir pabaigai, daug diskusijų, daug spėlionių, kaip jūs manote, kokia formuosis koalicija poreikia?
Čia įdomesnė tema, nes iš tikro logiškai Lietuvoj, jeigu žiūrėti į rinkėjų pasirinkimą ir visos reitingus ir visą kitą, koalicija turėtų būti centro kairės, tai yra koalicija, kurioje nebūtų liberalų. Bet pas mus susiklosė tokia įdomi situacija Lietuvoj, kad iš tikrųjų partijos, kurios atrodo, kad yra centro kairės partijos, turėjomenį socialdemokratų Palucko partija, gal ir šiek galim paminėti darbo partiją, jos atrodo turėtų būti kairiosios partijos, bet realybė jos yra liberalų. Ir mes šiandien žinom tai ir apie tai šnekam, kad Palucko socialdemokratai, jie dalyvaus koalicijoje, jeigu galės sudaryti ją su konservatoriais liberalais, dėl to koalicija gali būti pati liberali. Nors rinkėjai nei iš tolo nenorėtų, kad Šimonytė arba Landsbergis ten imtų vadovauti Lietuvai. Bet yra tokia situacija, mes rinkėjus įspėjom. Aš suprantu, kad dabar galbūt dar tuo sunku patikėti, bet antram turė tai taps akivaizdu, nes, kiek mes žinome, socialdemokratų kandidatai antram turės savo paramą atiduos konservatoriams, o ne valstiečiams žaliesiams, tie, kurie nepateks į antrosius turus. Kita vertus, jeigu šnekėti apie interesus, jie labai, aišku, stipriai skiriasi, nes tos vat, neoliberalų partijos arba liberalų partijos, kurie yra konservatoriai šiuo atveju, jeigu paimti Šimonytę su Landsbergiu, jie yra liberalai, visiškai aiškiai liberalai. Toj partijoje taip yra krikščionių ir ten Kasčiūnas ir Žubalis, bet jie nėra partijos lyderiai ir įdomu, kaip ta partija reitinguosis, kaip jinai rinksis, kokie žmonės ateis. Jeigu šnekėti apie liberalų partijas, Laisvės partija, liberalų sąjūdis, tai partijos, kurios, nebent pirmą kartą Lietuvos istorijoje Laisvės partija agituoja rinkimus su pažadu įteisinti marihuaną, kas iš viso nesuvokiama netgi turėjo minį, į ką tai taikoma, suprantama, į ką tai taikoma, bet kaip ir receptas atrodo valstybė duodamas, bus geriau, jeigu įteisinsi marihuaną, kam geriau bus, ką tai sprendžia, bet jau iki tiek mes toj retorikoj rinkiminiai turim pokyčius, kad ir po to pradeda kitos partijos taip pat, jos nesako įteisinti marihuaną, kitos liberalų partijos, o sako dekriminalizuoti narkotikų pervežimą, kas yra tas pats, tik kitaip pasakyta. Tai su šitokiais siūlymais ateina ir konservatoriai į Seimą, su tokiais siūlymais ateina socialdemokratai į Seimą. Taip sakant, mes esam didelių pokyčių situacijoje, kada iš tikrųjų, jeigu žmonės norės liberalių partijų, tai matyt, kad vieni iš pirmųjų sprendimų ir bus liberalizuoti narkotikų prekybą, atšaukti reklamą, draudimą reklamos alkoholiu ir taip toliau. Jie tą visą laiką kartoja. Jeigu iš tikrųjų liks centro kairės koalicija, kurios pagrindu niekas kitas apart Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos ir negalėtų būti, tai tokiu atveju mes laikysimės tos pačios politikos gerinti žmonių gyvenimą, investuoti į tas rytis, kurios iš tikrųjų mūsų valstybėje yra svarbios ir reikalingos ir be abejonių tęsti tuos darbus, kur yra pradėti.
Ačiū labai už pokalbį. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos numeris rinkimuose yra
13.
Linkime sėkmės.
Ačiū.
Iki kitų
susitikimų. Ačiū.